Miarabantsika rehetra tompoko lahy sy tompoko vavy amin'izao maraina izao a, tao anatin'ity fandaharantsika ity. Afaliana trano no iarahana aminao a rehefa maraina toy izao. Raha ny marina fandaharantsika amin'ity maraina ity dia iresaka mikasika an'ilay ile Zeparsa, zany hoe le fanazavana ny entin'ny ministra ny raharaham-bahiny a mikasika an'io a nosy malagasy ireo zany. Fa misy olana kely tsika eo amin'ny leçon dia amboariko kely loha le izy a. Tsy ampy le fotoana namboarako anazy zany, tamin'ny maraina teo nomboka nikotrokotro an'ilay izy fa tsy ampy tsony le fotoana, de aleo rapitso no ataontsika zay fandarana zay a, de iverenako zany zay loha hevitra zay rapitso. Fa androany zany tsika dia iresaka mikasika ny fanalana ny ministra ny fanabeazam-pirenena zay araky ny tapaka tao anatin'ny filankevitry ministra moa zany, dia nisorona teo amin'ny toerany ny ministra sahana ny fanabeazam-pirenena zany, ka ny ministry ny fampianarana ambaratonga ambony no misolotoerana Vonjimaika azy a eo amin'izay toerany ministera ny fanabeazam-pirenena zay mandrapisiny ny fanendrena ministra manaraka zany. De iresaka mikasika an'izay tsika, iresaka zavatra hafa ihany koa ao anatin'izao fiarahana amin'izao maraina zao a. Mety miresaka Tomasina kely tsika, mety miresaka Ambatondrazaka kely tsika, sisa reo zany a no zavatra ho resantsika amin'n'ity maraina ity. Akasitrahana trany ny fiarahanao aminay fampiarahabakira aloha tsika, de ao arinany tiry ity tsika miditra avy atrany amin'ny atsipireny. Fa tsy arovana indray no etitsika hira mba mampatsiarotsiaro ny tany aloha tany a, hira ny tsanga ty hoentiko anareo ty a, mba isan'ny nafinaritra anahy mihitsy rangahy ny hira ny tsanga tamin'izay fotoana. Tsanga moa zay efa any ampitandranomasina any a, tsy eto toerana tsony a, tsy mengaly ny mozika eto toerana toy ny taloha. Fa na izany a ny sanganasany mitoetra foana dia alefantsika indray aloha zany ty hirany tya, mba mampamerimberina ao atsofinareo indray an'izany hirany tsanga izany a, tany amin'ny taona sivifolo sivinjato sy arivo tany hoany toy ny hiry tony a no nanana ny toerany mihitsy a teo amin'ny kanto malagasy zany. Daoary
Tu ye ya de este pila
Eny ary, ny zavatra ho resahantsika aloha zany voalohany dia iresaka mikasika an'ity resaka fanalana ny ministry ny fanabeazam-pirenena ity isika. Marintsika dia raha tsika hatrareo zany ho anareo zay nanaraka ny kontiko kont Facebook tamin'ny fito maraina teo aho zany de namoaka atao amin'ny kontiko hoe nametra-pialana, nisy ministra nametra-pialana, hoy za ahoany ty ministra nametra-pialana ity a, de tsy nekena. Zay zany no nafakako tao amin'ny kontiko zany. Hoe ahoany ty resaka ministra nametra-pialana ity a, de tsy nekena. Satria zany a le fampitam-baovao tonga teo aminahy zany maly, afako maly arivo, afako maly arivo fa tsy maly. Efa alina be a, mahazo fampitam-baovao de hoe nametra-pialana ny ministra ny fanabeazam-pirenena. Suite le resaka bonbon na 8 miliara sy ny tariny zany. De hoe nametra-pialana izy. De maraina zany ny andry andry le hoe ana de nitenena zany nametra-pialana izy fa tsy nekeny prime ministre zany le fametra-pialana. Zay zany le fampitam-baovao azoko zany. De hoy za hoe bon ok ary aleo fa apetraky tsika aminy zay fanontaniana zay rehefa tonga ary amy CCI zany. De ny zavatra nataoko ny maraina ny andro de nametraka an'io teo nanao ny publication teo amin'ny murako zany hoe ahoany ty ministra nametra-pialana ty a de tsy nekena. Fa tamin'ny fandarana nefa tsika rehefa nanaraka tsara fandarana reo tamin'ny sivy sasany a de niresaka mikasika an'io bonbon na 8 miliara io zany. Fa tao anatin'izay a zany nyresaka tsara mazava mihitsy hoe ramatoa ministra rehefa tonga ao ianao de azavao daholo zany a ohatrany ahoana marina ny tena fandehany. Satria zany a ao anatin'io zany efa niomana daholo solombam-boaka. Ny solombam-boaka zany tena hoe niomana solombam-boaka niandry anazy maly zany tena. Depute Rasmanina Paul Bera zany moa de efa nahana an'le bonbon tany am-paosy mihitsy hoe ty le bonbon ty le bonbon ty. Donc zany depute rehetrarehetra zany efa niandry anazy ho tonga hametraka aminy an'io fanontaniana. Zany hoe zany ho rakopantsy izy zany maly raha ohatra ka tonga tao amin'ny antenin'ny miaram-pirenena. Fa ny anandre tsy any am'le izy ho rakopantsy zany ny tena njerevako fa hoe inona no avaliny. Zay zany ny tena nilaiko zay hoe inona marina ny tena ho avaliny a manoloana an'izay hoe tena décision an'izy rery tokoa ve le izy. Tena hoe izay mihitsy ve ny tena fahitany an'le izy hoe anao bonbon ana 8 miliara. Tena tsy nana reflexe mihitsy ve zany izy hoe aha misy zavatra incohérent ihany zany zavatra zany ao anatin'le fandehan'ny raharaham-pirenena. Ary ny tena grave de ity zavatra teneko anareo ty. Raha ohatra ka 8 miliara le bonbon zany dia zay mpianatra mianatra zany no cibleny bonbon na 8 miliara io. Miliara d'ariary io zany hoe 40 miliara efa amizay. Ny mpianatra niditra nianatra nefa raha ny baiko nomeny ny filoham-pirenena tao anatin'le fanambarana zay niteneniny dia tsy ny mpianatra rehetra tompoko no mianatra fa ny mpianatra classe d'examen ihany. Zay ny mpianatra mianatra. Donc ny mpianatra nyzaraina an'le CV eo satria le izy zany raha le filazana an'izy de hoe ny antony ividianana an'le bonbon dia homena an'ireo mpianatra zay misotro an'ilay CVO zany. Zany hoe rehefa misotro an'ilay CVO le mpianatra dia mangidy ny vavany dia homena an'iny bonbon iny izy mba hahatonga anazy zany a tsy angidy ny vavany dia amin'izay fotoana zay izy a afaka zany le ngidim-bavany le mpianatra zany. Ireo mpianatra reo zany no cible an'le bonbon fa tsy ny mpianatra rehetra manerana ny nosy a. Hoe mpianatra rehetrarehetra tsy akanavaka zany hoe manomboka any amin'ny tenka hatrany amin'ny klasy famaranana tsy zay le izy fa mpianatra manala fanadinana klasy manala fanadinana ihany no niditra nianatra. Reo ihany zany nomena an'le bonbon satria reo no nihinana an'ilay CVO fa zay tsy mihinana an'ilay CVO zany tsy homena an'le bonbon. Raha am'izao fotoana zao zany reo aloha zany no mihinana an'le bonbon io tsy afaka hoe ho stokenao nga fantatra hoe oviana no tapitra le confinementko hoe tonga de stokena le bonbon zany amin'ny fidiran'ny mpianatra rehetrarehetra ka raha ty izy mandeha hatrany amin'ny 5-6 mois sanatriny zany ohatra tsy ho simba eo ihany le bonbon hoanin'ny kadradraka hoanin'ny voalavo. Donc zany mazava tsara le cible le mpianatra mianatra no homena n'ilay bonbon. Mpianatra mianatra classe d'examen ve dia matratra 8 miliara ny valerana bonbon ny kotina ho azy reo. De imaginenareo zany raha ohatra ka miverina mianatra daholo ny mpianatra rehetra ka mitohy ny fanomezana an'le CVO firy miliara d'ariary zany no homena ny mpianatra. Maromaro miliara tsy afaka tononina amin'ny teny gasy tsony angamba valeur satria raha ny mpianatra rehetra manomboka any amin'ny teny ka hatramin'ny te 4 zany manomboka eo amin'ny 6e makatre eo amin'ny 4e zany manomboka eo amin'ny seconde ka hatreo amin'ny première zany reo zany no homena rehefa avy eo satria ny classe d'examen a ny T5 a dia ny troisième dia ny classe famaranana zay ny classe d'examen noho izany reo classe anakitelo fotsiny fa reto misy classe firy reto rehefa miditra mianatra any ho mbola ividiananao bonbon dia ampitomboen'ilay ampifandanjao amin'ilay 8 milliards mbola milliard maromaro a misy 8 milliards impiry zany vidinao vao ampy an'ilay tena mpianatra rehetra zany le bonbon am'izay fotoana zay eo anye mahatonga antsika hoe de tsy atsapan'izay ve zany le ministra hoe tsy cohérent zany zavatra ataoko zany e de eo zany le tena zay mihitsy le fanontaniana tena nitadiavana anazy omaly zany rehefa tonga teny izy hoe raha matomo mihitsy tena ambarao anay ny marina aza miafahafa mihitsy ianao lahzao ny marina hoe de tena tsy tsapanao tokoa ve fa grave be zany bonbon ana 8 milliards zany sa ve nisy zavatra hafa manery anao manao an'le izy hoe atao 8 milliards le devis ambarao ny marina de tsisy nafantatra nio mihitsy ve zany tao anatin'ny gouvernement fa tsy ianao rery satria mangina daholo any nampitondra teniny gouvernement zay zany le tadiavana azy fa nga tsy ny adivakevitra atao amin'ny gouvernement mihitsy zany io le valeurna 8 milliards io raha matomo minisitra zay zany tena tadiavina taminazy mihitsy somaly hoe alô ianao miakatra de eo anao zany ny antaniana andratantena anao mihitsy ny atsipriany de manahoana sy ahoana sy ahoana avy de marina ve ny filazana rehefa vorainao ny commission mikasika an'io ary efa nisy le resaka fiarana kefatra rexstone zay zany zavatra mbola anontaniana azy daholo tena be dabe zany zavatra nandrasany mihitsy ary tena raha ohatra ka niakatra izy a mety tena ampamoaka grave be mihitsy a le fahatongavany tao fa indrisy nisy ny sopatra le fiakarany tao tsy voan mangarara eo zany tena problema antsika tamin'le zavatra maly satria za zany nieritreritra mihitsy hoe matosy sakanana zany le fametrapelanany de hoe aa aloha aloha izy teniny mariny aloha aloha izy zany mba aneo ny heviny aloha izy laza zay lazainy aloha zany a ao anatin'le izy aloha enona ny teniny aloha zany hoe tonga de naaty izy zany fa tsy navela mandeha zany izy aloha manao an'izay maneo hevitra zay a ho hita sy ho tsapa zany hoe inona marina ny tena atao ambadika reny zavatra rehetrarehetra reny zay zany anazy zany tena tadiaviko tao anatiny izy hoe aloha aloha zany izy iresitokony zay zany avela aveloa aloha izy iresaka mariny teo anivony any mba nahitantsika mangarara fa za ohatra nyeritreritra nisy natahotra satria matolay nametrapialanana izy e raha tsy enga teny efa niavana te anala baraka hoe aa rehefa anao mametrapialanana de zay tsy manaiky fa rehefa aveo anao tsofinay raha zay ndray zany izy de tena fitiavana te anala baraka an'le olona mihitsy hoe anao rangany roana fa tsy nametrapialana zany e fa ny tena marina izy nametrapialana nametrapialana izy matoa zany afantatra an'izay za ary moa afantatra zany efa ti mifanoerina ty maika efa ny amfanjakanao zay mahafantatra an'izany tsara nametrapialana izy fa tsy nekena za zany eritreritra hoe matoa tsy nekena zany de mbola aleo io zany mena chance hiaro vatana aloha manodidina an'le resaka 8 milliards miaro vatana manoloana an'le solombavam-bahoaka e fa tsy nahazo an'izay sanjila zay zany izy bon zao moa izy zany efa tsy minitra afaka miteny izy a afaka miresaka izy raha ohatra ka mampamamory mpanao gazety izy miresaka hoe inona marina ny zavatra atao ambadika reny rehetrarehetra reny raha tsy hoe nga mahazo fandrahonana ndray hoe vo miteniteny eo anao de samborona na ohatra n'izany na tsoata zay foana manko ny zavatra amizay vo misy olona tokony any hevitra de atsona le olona de aza miteniteny ianao tenena zany le olona tsy teny fa raha ohatra zany ka tsy zay ny atao afaka zao izy zany afaka miteny tsara mihitsy hoe ina marina moa zany tena fandehan'la izy ainona an'la izy zany fa tena tokony navela mihitsy izy niteny teo anivon'ny anteny miara-pirena ahitantsika tena inona zavatra marina atao ambadiky ny bonbon ana 8 milliards satria tena tia tsapan'izay mihitsy zany tsika hoe alô zay ny le teneko anareo omeko anare hoety le valiny fa tsy tonga zany le valiny satria maninona tsy tonga izy tsy tonga izy fa ny abrogeny zareo alohan'ny ora tongava satria izy ny après midi fa raha maray ny inorana iny a tonga tao izy fa après midi koa le orany tonga de voatsoka teo am'le teo am'y tamin'ny 200 mahery teo izy iny enina iny hoe ah voatsoka ko le ministra de tsy hoavy eo e fa tena zay mihitsy zany nandrasana zasa tena zy aloha mihitsy io ministra io tena marina aloha io ministra io amoaka tena ina marina ny tao ambadiky reny zavatra rehetrarehetra reny tena izy hoe raha izy a de babeny zany le izy hoe iny ianao mbabeny la izy fa raha ohatra ka tsy izy rery la izy de tokony teny zany hoe aa nisy an'zaozaozao avy tao anatiny io satria efa niakatra ambony be maripana n'la resaka bonbon fa eto zany izy aloha ny baby an'le bonbon ka raha ohatra ka tsy izy rery ny tompokevitra tamin'la de tsy tokony izy rery no baby an'la resaka bonbon fa tokony voaka hoe inona marina atao ambadiky ny resaka bonbon iny fa bon izy moa zany nalan'zareo iny de tsy afaka nafantatra an'izay tsika zany rehefa niomana mihitsy zay tamin'ny angady sy niarina hoe ie ho avy eo le ministra de tena ho avytsika amin'ny am'zany a hiresaka mikasika an'io satria zay le mangarahara takiny atao amin'ny firenena aloha isy mangarahara tokoa ty zavatra ty satria tena manahirana be ilay izy. Ny resaka hoe izy ny teniny hoe za avy any an-dafy zany, iny a iny izy rery any tratran'iny, izy zany iny a anjarany miaro vatana amin'iny, satria ny ato de tsotra. Zay le hoe mila ianao rehefa voatendry amina toerana anankiray na mitazona toerana anankiray ambony a, de mila lanjalanjainao tsara ny zavatra avoakanao mba tsy hihoatra ny mety. Za tsy miteny hoe ny tokony ho izy a, fa ny mety fotsiny, satria ny tokony ho izy samy manana ny tokony ho iziny, fa le ny ataontsika hoe ny mety zany. Fa izy miteny hoe za nge olona tany amin'ny toerana nandray dolary nidina nankaty amin'ny ariary manindrina ny fon'ny olona zany ao anatin'le fahantrana le olona, nefa ianao zany mbola ohatrany hoe mirehare. Zay fandraisan'ny gasy, gasy io moratohina amina zavatra tenenina. Zay le mila hay tsara le miresaka am'le vahoaka malagasy, fa tsy hoe zay tianao tenenina de teneninao daholo, fa mila hay tsara ny miresaka aminazy. De zay zavatra zay zany le mahatonga hoe iny izy zany manavotra ny tenena ao anatiny hoe inona ny tiany tenenina amin'iny. Mety fahatsorana ny tiany atao tamin'iny hoe aha za nge noho ny fitiavako ny tanindrazako de aleoko any andeha nodina akaty, na de tena hoe tsara ary ny karama andraisiko tany ivelan'ny tany. Fa zay fomba famoahana an'le izay, zay le tsy zakan'le gasy. Ianao raha vao mihebohebo zany de tsy zakan'io gasy io, tsy mety amin'ny kolontsaina gasy zay ke le mahamalagasy malaga. Tsy izy zavatra mety any an-dafy akory de mety atao eto Madagasikara daholo zay tadidio. Fa raha any an-dafy ianao miteny an'izany de mahazo an'izany any, ary mety amin'ny kolontsaina zany. Fa aty Madagasikara tsy voatefiny zany ny kolontsaina ny gasy, fa ny azo kolontsaina feno fanetrehetena no takiny. Ary zay le mahatonga anahy miteny foana mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao hoe nareo nge hoa tsy manana fanetrehetena de reny, satria le ao anombokany amin'ny filoha no tsy manana zay fanetrehetena zay, de manaraka le ministra lenge le zavatra aseho anao modelery ambony any tafiny aty ambany, de manaraka koa le ministra anao zany, satria ianao tsy manetrehetena rehefa miresakako. Tsisy koa tsy manana fanetrehetena, fa raha manana fanetrehetena le filoha zay mitarika de ny olona rehetrarehetra manaraka azy am'izay fotoana zay manana fanetrehetena daholo rehefa miresaka. Fa zay le vokatry le tsy fananana fanetrehetena, de miringiringy koa le anakiray. Za nge olona anare dolara mandeha midina mandray ny rary an, de ozy ny olona hoe tanam'izay ary miverina mandray dolara ary avy aloha zay sy ny ariarinay hoeto tanao. Fa masika le olona ao anatin'le valikafatra ho an'le ministra rehefa tena hoe feno fihabeboana le izy, de masika le olona ao anatin'le ary tena tsikarainy hatramin'ny teboka kely indrindra aminao rehefa ohatra ka tena diso fihabeboana, diso mihebohebo loatra ianao zany. Tsy tiany ny gasy zany fihabeboana zany, mila olona manetry tena izy. Fa misy fomba azo itenenanao an'izany, fa tsy ohatra zany afaka tena niteny tsotra mihitsy anao hoe za nge mba manana eritreritra hanompo ny tanindrazana ohatra ny olona rehetra tsara sitrapo mba tia tanindrazana. Zay no dikta ty, tsy hoe akory ny toerana any asako tany tsy mety amiko, na hoe ny karama zay andraisiko tany tsy mety amiko, mety amiko mihitsy ary tsara. Fa zao mba te hiserivira an'le tanindrazako de nafoiko zany, aleoko aloha nafoiko mba hanompoko anareo ohatra comprendre anao le olona hoe izy kosa zany mba tena na de tany amina condition tsara de tsara ary aleony na olona batana aza dinoana. Fa teto nge alohan'ny fanjakana io verina amin'ny toerana nisy zavatra teo, nisy tolona teo, nisy ady nataona politika, mpanao politika teo. Zay tadidio le fanjakana io, fanjakana azo tamina tolona, natary amin'ny raika amin'ny sivifolo, natatỳ amin'ny tatỳ amin'ny sivy sy roa arivo na ny hafa koa ary. Rehefa misy fanjakana io jereo fa misy tantara n'le fiakarana am'le fanjakana. Dikan'izay ianao zany rehefa tsy nanoratra ny anaranao tao anatin'ny tantara fa noentin'ny sanjily ianao tafiditra ao anatin'ny sambo efa mandeha, de zy vao mainka ary ianao tena mitaky fanetrehetena avy any aminao a zay zavatra. Satria ianao tsy nandray anjara mavitrika mitondra n'le fanovana tao anatin'le firafitry le mpitantana n'le firenena. De efa nampatsiahivo ny ministra nosoloanao tena zany. Zay ozy ny tolona anao tsy tary, donc tonga eo zany anao tokony efa manomboka eo zany anao de mipetraka hoe za tokoa moka izany tsy tany, inona zany a ny tokony fihetsiko sy fomba fitondratenako a manoloana an'izay, satria za tafiditra ao anatina sambo nefa le sambo nisy olona nandrafitra anazy na tonga an'io sambo mandeha de nisy dingana nataony na tonga an'io. Noho izany a tsy mahazo tonga masika mihitsy ianao, tsy mahazo be fiavy ianao, hamila fanetrehetena lalina mihitsy. Fa le ministra vao nanomboka mihitsy ny lalao defa tsy nana zay fanetrehetena zay, vao nanomboka lalao defa niedinedina, defa na tany izy de efa voakapoka, efa nanitsitsika tamin'izany fotoana zany efa hoe ta fa tsy ny raisiny le izy de ny afarany io vo iny voatsoka maliny iny ny afarany fa raha tany am'y voalohany iny izy ny tonga de efa nanana fanetretena tsy ohatran'io io ministre za tena miteny anareo ana ka moa izy rery ministre vaovao tao anatin'ny gouvernement io misy andry tendrazana rovelo aho misy andry ministre zasy aho zany vaovao daholy fa maninona reny tsisy miresaka fa maninona izy no misy miresaka tsikan'izay le fomba fiseho anao mivatravatra loatra tsisy fanetretena de mifandona am'le gasy ianao manoloana an'izay nefa de misy lay ataontsika hoe teraky ny faritra marary am'lay fanesorana mpikambana ao anatina gouvernementa za ndray aloha an za zany tsy miraisonna am'zany a raha ohatra ka hoe ny hevitro ny lainareo hoe fa maninona no rehefa avy any am'ny faritra de alana rehefa eto de tsy alana tsy any zany tsy any ny raisonnementko anatin'le izy fa ny anahy zany de hoe rehefa mipetraka eo amin'ny toerana anankiray ianao a dia anjaranao ny manao sy manome zay maksimum any aminao fa raha ohatra ka tsy toeran'olom-boafidy ny misy ianao fa toeran'olom-boatendry de efa tokony mahafantatra ianao zany eo alohany ianao ho tendrena hoe tendrena tamin'ny akatra a dia afaka alana amin'ny akatra na herinandro fotsiny ary ianao mipetraka eo de alana zay interprétation anao amin'ny fanalanana ho any a anao iny fa maninona tamin'ny anao nytendrena na ninona tsy niteny ianao hoe fa maninona zanaka mazenga tendrena reo ao fa maninona tsy ary ny ary zanaky ny avery atsimona zanaka any fa maninona io nytendrena reo rehefa voateny ianao zany tsy mametraka hoe za avery na avery fafa hoe voateny ianao de mibitaka hoe a lasa ministra ka ianao ngeny nanaiky an'iny nanaiky ho tendrena e fa ianao tendrena iny nefa tokony mahatsapa avetrany zany hoe za ty olom-boatendry mipetraka eto androany a de io miankina amy patron mpanendry io ianao tsy le vahoaka ny patron anao fa le mpanendry anao eo mpatron anao amin'iny fa ny olom-boafidy vahoaka amy patrony satria izy noho ny fidy nandatsabaty nandeha ny ala avy any an-trano mihitsy nandany fotoana nandeha ny fidy anazy dia iny iny ny patrony iny fa tsy le olom-boatendry aa le vahoaka amy fidy ny patron ny olom-boafidy de any izy zany a no manana ny tatitra ataony any izy zany no manana ny ataotsika hoe zavatra tokony ho tarafina zany hoe ny olona mifidy anazy no mitaratra hoe tsy diso fanantenana ve zay nametraka anao teo amin'ny toeranao io fa ny olom-boatendry dia ny patron je nanendry anazy no matsapa hoe diso fanantenana tamina nyendreko an'ity olona ty a fa ny olona de mitsikera foana hoe a mety ny ataonao na tsy mety ny ataonao de arakarak'izay a ny ijerevan'le patron anao anao hoe ohatra ny tady be mpiti be anao zany a ianao any olona nytendreko e nefa ianao ndray lasa ohatra nytian'olona noho za esoriko ianao fa so de ianao ndray niaka nytoerako rahapitso raha tsara ny ataonao ny mety voala koa ianao e ratsy moa ny ataonao zany ianao zany ohatra nanimba ny endrikoko za mbola miketrika n'olandray manaraka ohatra ianao ny animba ny image eto malako anao mze mety amin'io zany izy no mitarara iny hoe ny fisinao eo ve manelingelona anazy zay zany ny hoan'ny olom-boatendry ny mpanendry anao zany de mitaratra anao hoe manelingelona anazy hoe ny fisinao eo sa tsy manelingelona anazy raha tsy manelingelona anazy ny fisinao eo eo ianao fa rehefa manelingelona anazy ny fisinao eo na amy lafiny tsara na amy lafiny ratsy le manelingelona tytsika teneny neto de miala ianao satria tsy aza dinoana fa mety misy olona nge mitendrena ministra de tiany olona e hoe tena manao zavatra araky ny tokony ho izy fa zao rehefa mahazo point tsara iny avy aty am'le vahoaka tonga ary am'le mpanendry mety jeren'le mpanendry amy maso vilany iny ho rasy le bany ty ra dra ity ra gn'ahiny alako agneky sy avoana amaraika alany ianao ho rasy le bany ty ozy alany ianao apotaky teo lasy teo izy io pitiky teo anao zany fa raha ohatra ianao zany tsy manelingelona anazy eo ihany ianao fa mety koa hoe le zavatra ataonao marary an'le patron any ary satria aza dinoana fa ny patron an'le olona nanendry anao mitovy amy patron an'le solombahombahoaka mitovy amy patron any mara vahoaka koa ny patrony, ka raha manelingelina an'le vahoaka ry le zavatra, manelingelina an'le patrony le zavatra ataonao, izy nefa patron anao, pio takany koa anao, anibana ny patron ke raha ataonao, miala anao zany, mbero are, mipitika koa anao amizay. Zay zavatra zay zany tokony ho tsapan'ny olom-boatendry zany zay, hoe ny fisinao eo dia tsy le vahoaka fotsiny no mijery anao, fa le mpanendry anao mihitsy no mijery hoe manelingelina anazy sa tsy manelingelina anazy le fisinao eo. Tsara ataonao mety mahavoadaka anao, ratsy ataonao mety mahavoadaka anao. Zay le izy. Fa raha tsapany hoe ilaina ianao, tena piesy maîtresse zany ao anatin'le gouvernement, mety manelingelina an'le patron any ria, fa izy mbola matsapa, ianao tena mbola ilaiko ka tena tsy manelingelina anahy mihitsy anao, na de tsy tily le vahoaka ry, tena hoe any ary apetrany eo ihany ianao, fa vidiny lafo ny fametrahana anao eo amin'iny ma piesy maîtresse ianao, vidiny lafo mihitsy satria le vahoaka mifidy anazy ary le patron any ria mijery anazy maso vilana amin'iny, anao e mandrobatrany pitrawaka aminao ao e, fa anao tsy taitra ndao izy mbo hitanao konaky mbo hainao. Eh, vidiny lafo iny, fa mety misy ilany anao de petrany eo foana ianao, na de vidiny lafo aza, fa rehefa sady tsy misy ilany ianao nefa ianao vidiny lafo, ô raha manimba ny masiny ianao baraka ianao. Zay le iza. Fa ny zavatra ny famadika kely tamin'ity tantara ty fotsiny de zao, ianao lay nesory nefa natsapa-tena mihitsy, misy zavatra tsy mandeha zany, misy zavatra tsy mety amiko a, za hiala. Fa eo zany le mauvaise foi le mpanao politika hoe ianao hiala tsy ekena, après ianao zany takana tena le maizy azy ianao ndray amin'iny voatohina zany. Hoe za ngy efa nametra-pialany, sinaka ny problema, efa mametraka anareo normal za zany ala. Fa rehefa ohatra andreny ananarana antsika mpanao politika, na ianareo teknisianna milaza tsy mpanao politika, mena sy papara politika ihany nareo, tsy hoe le fametrahana an'le taratasy fotsiny zava-dehibe hoe ny demissionna de tsy nekena, fa tonga de arao communiqué hoe za de nametra-pialana, ary efa napetrako any prime ministre any fametra-pialako, lasa di mipitsika, tonga de aoroa netanao de mivoaka anao, ka misy mahazo mitazona anao zany hoe tsy maintsy mijanona eo anao, fa de miteny fotsiny na ovina ny passation de ho avy a, miverina fotsiny anao rehefa avy eo, tsy hitany atao amin'iny. Fa raha hoe amena prime ministre zany mbola mahita stily, ianao za miala mihitsy ka reo avy eo anao dakany. Fa rehefa tena anao anazy tonga de sady apetraka ny taratasy, mibrafitra anao amin'iny, tonga de efa mitady mpanao gazety hoe za io moa zany avy tao amin'ny prime ministre be gouvernement, nanatitra ny taratasy fa metra-pialanako, ka dia matsapa fa noho ny zavatra misy eto amin'ny firenena, satria zao dia nametra-pialana, de miandry zany eo viny zareo no manendry ny olona solitairana anahy dia hanao ny famindram-piafanao, noho izany za tsy miakatra any ambroako tsony, efa nahoriko netako de efa za nandeha nakaty io de efa izy zay, fa miandry anao. Fa ity zany nametraka anao, izy miteny tsy miala anao, maraina ianao pio lasa ohatrany hoe voaroka anao zany, fa so ihany fa nafatatra feo tsika de niteny hoe nametra-pialana, mba fa voaro kely zany aloha hoe efa nametra-pialana kosa ne izy e, fa tsy nekena, fa hoe le tena takana mihitsy zany tena tadiavina ao anatiny ary zany zavatra zany a, eo amin'ny maha olombelona kosa aloha de tena apetrako hoe zany a tokony elan'ny mpitondra zany fazarana zany, mba mila mazaka zany mpitondra hoe misy olona tsy mitovy hevitra aminao hoe de mametra-pialana izy a, de ekeo iny izy le mitany iny eny ary janona ary ianao, fa tsy hoe rehefa mametra-pialana izy de tazominao nefa rehefa aveo izy a esonao, fa rehefa tazominao de tazomy, fa rehefa tsy ho tazominao izy de aza manao an'le apitako ohatran'izay hoe le manala anao ny mety, fa le anao mametra-pialana tsy zakantsenako. Zay zavatra zay zany a lasa mauvaise foi an'lay mahazo fitondrana zany, zany hoe tsy mety aminahy le za mihitsy ny voadona, de aleo za mihitsy ny manala fa tsy za zany ny ametrahana ampiala, fa izy ianao ny ametra-pialana amiko, lasa ohatran'izay zany, lasa ego le izy. Fa mila mazaky tsika zany hoe safidin'ny olona io, ka le fametra-pialana zany mba tsy hisiny zavatra ohatrany reny amy manaraka ho an'izay olona mitantandra raha, ka hoe hametra-pialana de tsara raha tonga de manao communication tsika, efa eny ampelatananareo rehetra ne ho an'ny communication, eny ampelatanan'ny olonrehetra io, aza dinoana fa eny ampelatanan'olona rehetrarehetra zany serasera zany am'izao fotoana zao. tsy sarotra tsony zany tsy hoe mbola mitady kamera be mavesatra be logologony telefona de mahavita an'izany. Facebook de efa gazety an'ny olona rehetrarehetra. Facebook nge dika le Facebook zany eo amin'ny serasera de hoe io ny gazetin'ny tout le monde. Raha itena anao zao hoe TV plus e Real e AZ e MBS e vaovaotsika Express e tsy anao tsy an'olo rehetra iny misy tompony. Na ny gazety na ny radiom-panjakana sy televizion-panjakana misy tompony. Le mpitondra no mamehy zavatra mivoaka ao. Fa ny Facebook de anao ianao tompony. Miara manana ny daholo tsika rehetra gazety inao tao am'le contrat de pan io izy io. Tonga de lasa ny paritaka vetivety eo ary iny angana lavitra aza. Noho inona noho ny tanjaky le support zay tena matanjaka be eo ampelatananao tsy mandohanao na nyrary afa-tsy ny connexion ihany matanjaka be iny. Ndray mandeha mipoa fotsiny anao tonga de any an-dafy rehetra any maheny daholo mafadira daholo. Hoe nisy ministra nametra ampelana tany Madagasikara. Angana be na ny gazety vazaha matanjaka reo mbola taraiky noho Facebook reo. Taraiky reo Facebook ny angana indrindra. Ampelatananao le serasera sina mampisalasala fa zay le izy hoe tsy fehezitsika le fivoaran'ny teknôlôjia fa tokony fehezitsika tsiraray. Fa fehezitsika amin'ny tsara fa tsy hoe fehezitsika amin'ny ratsy koa nefany hoe fehezitsika ho karazana sietra ho fampitam-baovao le izy mba ho ara-potoana ny vaovao no azony rehetrarehetra manjifa an'izany. Ajanontsika eo iny resaka mikasika ny ministry ny fanabeazam-pirenena iny fa iresaka marché ihany tsika satria neny ministry ny fanabeazam-pirenena zao iny manko ny zavatra nampatonga antsika ny oraka de le hoe bonbon na 8 milliards satria tena betsaka zany 8 milliards zany ary tena hoe be da be nefa raha bonbonna 8 milliards zany nge ka tsy ampy ampidirina ao anatin'io brao an'ny ministera ny fanabeazam-pirenena io e tena mila tokontany mihitsy zany fa raha mbola brao ohatra ntsy tsy fa tena grande salle be mihitsy angamba vao tena hoe omby zany tsy haiko misy grande salle be avy eo de ao le ampidirina hoe reo le bonbon raha le tena 8 milliards dariary mihitsy zany hoe azo ndray mipoaka le bonbon fa le bonbon misy livre a fa tsy fantatra hoe na ohatra ndreto zany atreto nde fanazavana zany de tsy nahazo vola le fournisseur zany ao anatin'le izy fa le bonbon livre de eo moa zany mbola ho raha ntsika ndray manodidina an'izay hoe nakaiza sy nakaiza am'izay ary ny volan'ny ny mpandraraha ao anatin'izany satria ny entana tonga fa le vola ohatra ny manjavona io raha ohatra ka zao satria ohatra ny lasa resaka be tampoka le izy de isalasala mpandoa vola manoloana an'izany fa anaraka any tsika sa de hoe ho voaloto koa ry bomboana 8 milliards io a fa ho raha tsika io fa tsy hoe rehefa le ministra raha iny any izy de problema le bomboana 8 milliards fa rehefa miova le ministra tsy maninona fa mandeha any le bomboana 8 milliards tena jerentsika mihitsy hoe fa naninona no mividy an'le bonbonna 8 milliards ary iza ny mamoaka ny vola ho jerentsika zay famboambolo zay a ho jerentsika zay ary tsy maintsy ho azotsika ero vao misy fandoavana an'izay bonbonna 8 milliards zay de efa miteny aminareo hoe naaloha nge le bonbon e de am'izay fotoana zay a efa tomponantoko am'izay zay atiarinan'le ministra fa tsy le ministra tsony raha mbola volo raha ohatra mbola naloa vola le bonbonna 8 milliards satria le tsy le bonbon problema ny olona fa le vola mpanjakana ividianana an'le bonbonna 8 milliards io ny problema angasy eo anatin'le izy ka zay le hoe manaiky ampiasan'izay volo zay ividianana bonbon valerana 8 milliards ny fanjakana azany tsy akeny gasany iny zany no embenantsika iny hoe misy engagement natao hamoana vola amina valerana 8 milliards amin'ny resaka bonbon fotsiny fa ty anay ty koa ientsana koa ty ty koa misy koa ty ty ndray aloha tsy 8 milliards e fa zay avao mba naheno an'ity fa ho teneniko anareo hoe inona daholo ny ao anatiny ny otrikaina ao anatiny tia iaorta ty satria zao misy engagement koa ao amin'ny faritra ty ao aminay za nefa miteny za miresaka foana hoe za de mingavy ny avy ao amin'izy hoe mba hanao contrôle ny famoambola ao amin'ny faritra anay aloatra mangoro zany efa miteny anareo izy hoe za oa de any matoa zany za miteny an'izay a manana profo a aty aminaty de zay le teneka reo ohatra ka tsy matoko anareo de atsoy a de za am'izay miteny anareo iry olona ry resao itsy olona itsy anontaniana itsy olona itsy anontanio fa azonareo ny valin'izany rehetrarehetra zany rehefa manao fanadiadininareo fa ty misy santinany anankiray omeko misy maromaro a ary za efa za mako a ao anatin'ly zany tsy hoe miresaka eto fotsiny a, raha miresaka eto fotsiny a de ohatrany hoe zany hoe tsy fitiavako an'le gouverneur nambatina zaka no mahatonga anah miresaka eto, fa za manao tatitra any amina tompona ndraiky mpanjakana ao amin'ny fahefana mpanatanteraka zany, mahazo tatitra avy ety amiko, tsy afaka mandany zany. Rehefa nyteneniko tao amin'ny CCI zany rehefa nyeo anatamin'ny repikambana tamin'ny gouvernement arak'le zavatra nalefako tany aminao, misy porofo zany ana ny zavatra ataoko, mba tsy tenena hoe miteniteny foana na mankahala de ameko porofo mihitsy le mpitondra zany hoe za miantso an'le inspection iny hoe reto misy zavatra azonareo entinany hanaporofonareo an'le izy hoe nanahoana ty, satria zaho miaoko ny antony, efa misy engagement aty a. Zavatra teneko anareo ty zany hoe efa vita zany le asan'le mpandrara ary azo an'le vola zany, mahazo an'le vola le mpandrara satria efa lasa le engagement zany. Misy resaka fampisakafoanana zany tao fatra, misy zavatra be da be ao, misy fividianana seza, fividianana latabatra, mbola resako anareo zany a amin'ny fotoana mampety anazy, raha tsara aloha fa mbola hoetiko aminareo eto aby io, fa io efa vitako tatitra daholo rehetrarehetra io zany. Misy fividianana seza, fividianana latabatra, tena enjana be vidy mody asiny zareo montant minima zany de montant maxima fetsy be zareo a, hoe le nombre zany le prix unitaire zany tsy miova. Ohatra hoe zany hoe vidy latabatra anakiray izy de ohatra hoe zany ohatra raha zato ohatra ty tenitera zato iny, fa asiny hoe prix minima zany hoe raha mividy latabatra folo anao de arivo zany zay ny montant total an'izay aty am'le minima, de mody ohatra ndeha arivo zany hitanao, fa avy eo am'izay nyteny hoe raha mividy latabatra zato ianao ray alina zany zay aty am'le maxima ndray, eo zany mahafetsy anazy mody asiny ambany tsy faratapon'le izy, fa le vidin'le latabatra ray ihany, arivo ihany via ariary zato ihany vidy le latabatra, na folo vidinao na arivo vidinao ariary zato ihany latabatra io, fa ataony fotsiny hoe raha ny vidy folo ianao de arivo ariary zany montant total an'io, fa raha mividy zato ianao an ray alina io a. Manaraka tsara anareo, zay le anaovana azy. Io amboaloha resantsika daholo io hoe ty zany zao ny montant tato a de zao ny tato, fa mandehatra any amin'ny un milliard latsaka io zany resaka latabatra seza fotsiny io ary am'le maxima zany ameko anareo zay amy fotoana mampety anazy. Fa ity androany ty aloha zany tena omeko anareo a resaka yaourta zany ty, yaourta no resahako anareo zany ao anatin'le izy hoe zay aho vao nahita yaourta tena be otrikaina, tena enjana ny otrikaina an'ity yaourta ty satria tsy fantatro fa mba samba mividy yaourta ihany raka rehefa mividy an'itony yaourta tony, fa tsy fantatro hoe yaourta ohatra ny ahoana ty, satria ariary eto ny resaka misy yaourta avy any an-dafy reny mba vidintsika any am'ireny grande surface ny tariny reny a, fa raha any amin'ny faritra any aloha zany ny vidy yaourta zany tsy maintsy hoe yaourta amboara satria ao anatina fanasana zany ty sakafo ty, satria repas ozy izy ny zavatra eto, de tenenineo daholo le zavatra naroso zany. Ny sakafo naroso a de misy a entrée zany io, de misy a résistance, de misy a dessert, de ao anatin'le dessert zany a yaourta de gâteau, zay zany le izy. Fa vidin'le yaourta ozy anao zay le teneniko hoe be calorie be ty yaourta ty e, ny nombreny yaourta i zany a zay le fanaova zareo anazy hoe asiny minima sy le a maxima zany ao anatin'le izy, raha efa jato ozy ny olona tonga amin'ny sakafo zany ka omena an'le yaourta dia ity ny valeur an'le yaourta manome, raha efa jato izy a de manome 3,200,000 ariary, fa raha ohatra ka valonjato le olona tonga amin'ny sakafo de 6,400,000 ariary. Manaraka tsara nareo a, mizara tiako azonareo anatin'izay le montant teneniko zay. Averiko ndre mandeha, raha efa jato zany ozy ny olona ampisakafoanina dia 3,200,000 ariary le izy, roa hetsy sy telo tapitrisa ariary, zay a. Manaraka tsara nareo, fa raha ohatra ka valonjato izy le olona misakafo dia 6,400,000 ariary, efatretsy sy enina tapitrisa ariary, zay ny vidina yaourta. De zao am'izay, fa maninona ny tonga hatrany amin'ny enina tapitrisa ariary ny vidin'le yaourta? 30,000,000 mahery zany, 32,000,000 io yaourta io zany a, 16,000,000 raha olona efa jato ny mihina no misakafo ampisakafoanina ao faritra zany amin'io le tamin'ny prestation io zany a, raha efa jato zany le olona nysakafo teo misaina zany izy hoe efa jato ny olona nysakafo teo dia ny vidin'ny yaourta lany tamin'izay zany 16 millions. Fa raha valy na tratra valinjato zany le olona sakafo teo ny vidiny aorta tamin'izay a 32 millions FMG. De zao no izy azavaiko anareo amizay inona malafo an'io aorta io. Io aorta io tompoko ny ray amin'io ny vidiny aorta anankiray dia 8 arivo ariary, 8 000 ariary, 40 000 francs. Aorta anankiray a. Io aorta zany tsy hoe aorta ray litre na tsasa litre fa anankiray farafangezana io zany a. Raha ohatra ka aorta maison de vera anankiray a, ngezany vera angamba farangeza hitantsika reny le vera. Tsy mbola nisy nandrosy aorta tamina vera faratampony hoe atsasa litre zany fa vera le bebe any raha ohatra angany. Fa 8 000 ariary tompoko le aorta anankiray. Inona zany ny otrikaina hoentin'io aorta io a? De andao zany tsika amisavisa karazana otrikaina ao anatin'io aorta io zany mahatonga azy 8 000 ariary anankiray zany a, satria aorta io a misy calcium io aloha ao anatin'io zany tena le mitovy am'le calcium ao anatina siasemila anankiray iny zany. Siasemila anankiray zao vitamina anankiroa mitambatra vitamina sy calcium mandray miaraka 50 000 francs iny boaty anankiray be da be iny, iny folo iny. Kanefa zany ataotsika hoe singany ray amin'iny zany ny ao anatin'io yaourta io a, donc raha zaraina folo zany ny siasemila anankiray zany mba be vitamina nty aorta ty ohatra zany e hoe potehana anatin'io asiana atao anatiny ao zany siasemila anankiray sady misy vitamina s misy calcium zany aorta io a dia eo amin'ny 5 000 francs zany ny valeuran'ny vitamina s sy ny calcium ao anatin'ny aorta io. Io aorta io koa de misy fera, fera nefa tsy de lafo na de atao hoe le tena le siro reny araka tsangitsany am'zany ao anatiny io a, mbola tsy de makaiza koa ny vidin'ny ferako. Fa ataotsika koa yaourt io mbola misy inona re zany de tena tena tonga de zay tena mahatsara an'io mihitsy e an tsy haiko ngamba hoe tonga de misy fanafody fanefitry ny corona ao anatin'le ourta zay ndray tsy haiko hoe tena enjana io ourta io e an. Fa 8 000 ariary tompoko ny vidin'io e ny ronono nanaovana an'io zany tena ronono spesial tena le tena mbola tena mbola vo mangiran-dratsy tena mbola maisimaisy de mihitsy defa nalaina le aorta ary aorta tena nitondrananio avy any tena te spesial tena tsy haiko e le ronono le nankana le ronono nanaovana anazy tena ronono tena voafantina tanteraka tena tsy tena tena zay tsy haiko mahatonga le masokarena n'lay aorta ho tsy haiko hoe mirevenir any amin'ny 6 000 ariary ngamba zany ny aorta de mahazo 2 000 ariary le prestataire. Fa enjana be zany aorta na 8 000 ariary zany ndray mihinana aorta ianao zany amin'io mety raha voasa tao anatin'le fety ianao de mihinana an'le aorta amin'ny am'zany aay sady miresadresaka eka io moa zany ragova de makatsy ny makariny fa tsy tsapanao akory fa ianao mihinana an'iny aorta iny izy ry bitaka 8 000 ariary ray zay a 8 000 de misy mihinaka tena tsara mihitsy misy desera iay fa aza mbola misy mitsangana aloha satria efa misy efa mitsangatsangana manko rehefa somary vokovoky zay rehefa ka ny vary an-tanàna hainao ihany le sakafo an-tanàna tonga de efa tsy maintsy gisa siny am'zany ny any ny any de mety tonga de efa satria ny sakafo tami'ity lafolafo koa a 5 000 sy 4 000 izy aty raha fahitako anazy io ny vidiny sakafo en le résistance zay ny mahenjana be anazy donc rehefa nihena sakafo na 5 000 sy 4 000 anao mety tena tonga de malaky voky ary ianao a. De rehefa voky ianao mety malaky mitsangatsangana de asaina mipietraka mihitsy ianao zany mba ampitombotombony isa ao anatin'le orta e aa 25 000 ariary ny sakafo eto ny sakafo ny plat de résistance o izy a zay ny vitsy nanaovany an'le izy ato 25 000 ariary ny plat 5 000 sy 4 000 ka raha ny an-tanàna anao asaina zany anao mena gisa anao ohatra ka anao tratra ani anao raha gisana 5 000 sy 4 000 zany no hoaninao orga ty tena mety mitinatinaka mihitsy anao a de anao le mitinatinga ny mety efa mbara fa mitsangatsangana zay anao zany efa mitaditady laha de asera mena mipetraha mihitsy le rolona mangangalaga seza mihitsy aloha fa mbola misimisy desera aminazy ty fa mipetrapetraha mihitsy aloha nareo petrapetraha aloha nareo a petrapetraha aloha nareo de mipetraka daholo ndray aloha zany ho mipetraka e de mipetraka de mialany am'izay ny desera satria mila nombre maromaro koa hoe mila mihinana betsabetsaka anareo de mety misy mazotozoto io manaty tsy ampy anao tokana mbola mangalaha mbola afaka manierina fanoroany a tsy voatery ho valinjato any anisan'olona tonga de lany ny aorta valinjato e fa mety ho 5 000 ny olona tonga atao fa mety nisy namery komana tao anatin'le izy a nihinana boaty roa ohatra na vera anankiroa de efa anako voakonty anankiroa zay tapitra ihany valinjato nazy ny vera mipitika ry ihany nisaina o isao am'izay firy ny aorta lany a de mandeha zany le izy rehefa aveo noho izany Ianao zany eo miresaka sady maka tsirony an'le hanina fa anao tsy kao fa izy rehefa manisa chiffre 8 000 ray, 8 000 roa, 8 000 telo hanina le izy 8 000 ariary ny aorita anakiray paraka eo anatin'le izy, anjavinao anatin'le izy. Zay zavatra zay le tiako tenenina atsika hoe fanjakana tsara tantana ny ilaina, fa ity tena fanjakana tsara tataka ao anatin'ny zavatra zany. Zay le problemanyolona amle bonbon, le fanjakana tsara tataka zay le tena gravy ao anatin'io. Fanjakana tsara tantana ny ilainao, fanjakana tsara tataka no misy. De zay zavatra zay le tsy zakan'ny olona zay hoe ho barabarainao ohatsy ny ahoana izy, fa de inona loatra daholo ny singa rehetra ao anatin'io iaorita io no atonga an'io a ho 8 000 ariary? Na mbola lasaina ny entinao no de hatramle very ary mety mbola tsy 8 000 ariary ra ngava leraleo hoe enareo mihana orita io tompoklasy tompoko avy de zao a misy bonus kely ty rehefa voky an'le orita nanazy tonga ataovy anaty poste le veranannareo anazy fa azonareo entina mody miaraka amle sotro kely mbola tsy tonga 8 000 ariary. Raha sotro kely plastika ny nanana anazy fa raha le sotro kely inonko sare ndray za tsy mety, fa raha ny verany mba any mbela misy vera mbola ve tena hoe etaony amzany raha plastika moa de efa be tsisy olana mihitsy, fa raha mbola entina miaraka amin'iny verinareo mbola asakasaka ihany ny nahanao iorotana 8 000 ariary ny tokana. Mafy nareo a, tena mafy zany ny zavatra misy. Krizy nge hoa tsy hoe fanainiko zany miteny aminareo e, za tena ntsotra mihitsy vo nanomboka nanao fandarana n'io resaka hoe nanao hoe jiera teny ragova ty tsy nampiomaniko izy anao tamtiny any ty a, satria ty raha ty bomba be de tsy nampiomana mihitsy fa tonga de refara nampiomana mako efa tsy maintsy niarany ndray hoe inona ndray ino de ahoana ndray ny amalina an'le raiky lala zayna fa zao lazay za zay tenenareo anah de teneny tsy maninina fa za ny fidin'ny olona tao anatin'ny distrika nambatina zaka hosolombavam-bahoaka amiko ny fitsetsefana an'le vahoaka amy fampiasana ny volany amy zavatra ohatra nyzany kosa tsy afaka angina amzany a, ary manaitra ny tompona ndraikitra amy fahefanam-panatanteraka mba hitovy firehana amiko hoe tsy zay kosa nametrahan'ny olona atsika eto e, tsy zay nandehan'iny olona fotoana nandeha nandatsabato hoe rehefa laninareo de misy olona manao iaoritana 8 000 ariary de aza miteny fa manginonareo. Tsy zany ny fidianana za ty taminanao propaganda zaho a tsy mba nizara fa hoe bôly le tondra artiste tsy nitondra an'izany ah e, tsy tondra artiste, tsy nanana artiste zany a, zany tsy nandaniako raha nentimanana angamba za isany mbareo le tsy de nandany loatra tamin'ny entimanana tamin'ny fanaovana fampilezakevitra, fa hevitra ny anany ny entiko ary nandresako lahatra an'le vahoaka ny fidy anahy hoe zao a rehefa ifidy vava asolombam-bahoaka zany nareo de reto ny zavatra takina aminy hoe solombam-bahoaka anareo a tsy moana aloha voalohany indrindra, any ho lafaka amy teny zay ny atao hoe solombam-bahoaka, fa rehefa solombam-bahoaka anareo moana de tsisy antony mahasolombam-bahoaka anazy zany. Zany nandresako lahatra mpifidy hoe ny mifidy solombam-bahoaka de zavatra takio voalohany, ny kritera voalohany indrindra na inona zavatra tenenin'olona de aza miena zany, fa ny voalohany indrindra de hoe miresaka io sa tsy miresaka, so de olona moana io, zay ny voalohany indrindra. De rehefa aveo a mihaino ny sofiny, tsy marenina zany le olona, fa raha depute marenina fidinao a tsy henina ianao miteny aminy. Ary ny farany de hoe tsy jamby izy mahita an'le zavatra mitranga ao amle raha-piaramonina misy anao izy, mahita ny fahorianao izy, ary ny anjarany tsy hoe izy ny mamahan'le fahoriny. Misy tia manko ny diso any aka rehefa hitanao le izy tonga de aiza le ny am'zany amany, satria samy manana ny anjara ndraikiny. Misy olona ny napetraka ny fidina ho fahefana mpanatanteraka mitondra an'le vaaolana, fa ny anjaran'le solombam-bahoaka de miteny an'le olana misy de manaitra an'le tompona ndraikitra, zany hoe mijery zany hoe io tokoa le olana de miaina izy raha mbola misy fanazavana omena anazy hoe inona daholo ny fanazavana mikasika ny zavatra hitako zao 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 zao, de rehefa aveo amizay izy de miteny an'iny any am'le tompona ndraikitra mameny le vaaolana. Zay ny anjara ndraikitry ny solombam-bahoaka, reo telo reo zany ny voalohany indrindra. Fa rehefa jamby izy marenina izy mona izy a tsisy antony mahasolombam-bahoaka anazy, fanjarany de mijery hoe tena tsy mety kosa ty zavatra mitrangy ty, ka za ao amin'ny distrik ao mahita an'izany, zany fidin'olona tao anatin'le distrik ny région aloatra mangoro ny chef lieu ny région dia ny distrik anambatina zaka ny chef lieu n'le région. Ny zany miatra ho aminay ao zany le izy. Fandanim-bola ny faritra ray manontolo io volan'le faritra ray manontolo. Laniny le tompona raikitra amina zavatra ohatra zany tsy afaka angina ho tombontsoan'le olona rehetra ao anatin'le faritra manomboka eo am'le distrika misy anahy. Zay zany ny anjara toerako, zay ny anjara asako, de zay mahatonga anahy miresaka ao anatin'le izy hoe eh, tsy mety ty e, tena tsy izy kosy ty e, tsy mety io. De miteny a, fa de inona loatra ny ao anatin'ny aorita io no 8 arivo ariary vidy anakiray. De ekena zany. Raha zavatra hafa izy mety mbola afaka mampifandanjandanja ihany tsika hoe zaona zao, fa iaorita
tsy mety mihitsy aho resenareo lahatra am'izany hoe tena azavao hoe misy an'izao iaorita io na ohatra zao no mahatonga an'izany, na tsy haiko hoe tamin'ny fotoana tsy fisin'ny transport de nentina tamin'ny helikoptera le iaorita zay nga tsy haiko. Fa raha tsy zany a, tena tsy resinareo lahatra am'izany fa hoe azo ekeny zany ao anatina fandanim-bola mpanjakana anakiray.
Ny portiona gâteau ray tamin'io sakafo a 5 arivo ariary. Ny portiona gâteau andao ekena andao tsy aloha atao hoe ohatra gâteau en colbert io, de normaly gâteau en colbert zany portion anakiray zany anohany manodidina zany. Fa raha iaorita kosa tena tsy resinareo lahatra am'izany. Zay ny zava-misy androany, de zay mahatonga anahy manaitra an'le tompona andraikitra hoe eh, mba ampidino rangaha de mba anao fanadiadiana ao am'ilay faritra loatra mangoro ny fitantanana an'le vola mifaritra, fa zany le izy, zany le zava-misy ao. De omeko anareo tompona raikitra ray ty document ty, efa omeko anareo mako ty, manao taritra foana sao de zay nareo fa miteny telefona de omeko anareo le document, de fa tokony matsapa ny andraikitra mifanandrify aminareo nareo par rapport amin'io. Nisy fotoana tao anatin'ny fivoriny vomiera de tafahoana tamin'ny tompona andraikitra teo anivony izy eo mihitsy a zavatra nresako anazy voalohany de mila mifandray telefony tsika zanao satria anao tatitra any aminao aza eno izy. Ka anao tatitra mikasika an'io ka any aminareo tompona andraikitra de any aminareo tompona andraikitra mbola mahatonga anah manao tatitra de mba tsy anomezany vahoaka ny fidy anah tsiny hoe nafantatra an'izany ianao monsieur le député de ianao ke de tsy niteny akoriny, de niteny ah zay maheno nareo vahoaka. Ary efa miteny nareo vaoka hoe mahafantatra tompona raikitra fa manao tatitra nio ah, de miandry tsika miandry ohatra anareo a, tsy misy moa fandraisana raikitra manoloana an'izany, atao akory fa zay zany le fanjakana misy e, fanjakana tsara tataka de tsy misy réaction, de zay zany anjaranareo no mitsara. Misy ny réaction mitehaka atsika hoe ay mba misy fanjakana eto zany miaro an'le vahoaka mba tsy androbana anaovana tantely afadrakotra le volam-bahoaka. Iny resaka iaorita iny ihany koa no amaranantsika ny fiarahana eto zany am'izao maraina zao aloha amezako fotoana antsika rehetra ho amin'ny manaraka indray, ary zahay de teiteny amintsika hoe ty Madagasikara ty a dia Madagasikara sozy ny hiratsika, fa ny fitiavantsika azy no tsy de ampy loatra. Ndraindray atakalotsika ny tenatsika ny fitiavantsika an'le tanindrazantsika de lasa manaonao foana antsika ndraindray a ao anatin'le izy, fa engany mba ho fen'olo marina eto amin'ity firenena ity, ary anapahendrenytsika anitsy an'izay tsy mety a nataony teo aloha. Zany akory tsy midika hoe ao anatin'ny fifanenjehana mahery vaika ny anaovana an'izany fa ao anatin'ny fifanitsiana angamba ny atao hoe afahana misoroka an'zarehetrehetra zany. Ka rehefa ohatra ka vohititsika ny tsy mety, mandray andraikitra atsika rehetra manitsy ny tsy mety, dia tsy misy tsony ny olona mbola anam-piniavana anao ny tsy mety. Rehefa matsapa hoe vohitsy ange ny tsy mety, rehefa misy zavatra tsy mety, dia raha atsika manitsy a dia aremintsika zany zay. Zay le tokotapaka vilamy tongilana zay tsy mety arena. De miezaka tsika manarina an'le izy. Fa io koa moa zany indraindray a jerena firena le fanitsiana ny zavatra tsy mety. Fa rehefa hoe ihanina no miteny anazy de sika ihanina nge iny, fa tsy raisina am'le hoe inona le zavatra resahany sy inona zavatra teneny. Amarina hoe marina tokoa ve le izy. Rehefa mba marina le izy de tokony manaiky tsika hoe marina zany a, de andao ary arahana manitsy zany tsy marina zany sy zany zavatra diso zavatra tokony areniny zany. Tao arahana manitsy fa tsy hoe le olona miteny anazy no olanao a vo ekenao ny fahamarinany zavatra anakiray tenena. Dia metraka ny samy tsara amintsika rehetra ho amin'ny alatsinay indray a ny fotoanantsika manaraka. Sambio tenin'Andriamanitra, veloma tompoko.